Гепли яр азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылары. Шугуны 2015 жылдын 16 сентябрь хептенин чаршамба күнү хабарлар үндөлүгүбүз Прагадагы студиядан мен Гөзел Алтыбаярын. Шунки программабызда Венгриянын полициясы Сербия менен терекетте гору хайатларынан бейканун кечен 9 сериялы ва 7 Ауганстандык босконуй туттак экенин айтты.
Magyarországon már pedig ilyen hotspot ezt nevezik Európai Unió.
Türkmen Hatları Devlet Birleşiminin önkü yolbaşçısı geldi. Karizov'un Türkmenistan'dan Orsiye'de varandığı haber verildi.
Enchime yıl beri Türkmenistan'dan dışarı yurda çıkarılman saklanan belli Türkmen açınatı geldi. Karizov Aşabat'tan Moskva vardı.
Birleşen Ştatların Evropada hopsuluk ve hılmatdaşı kuramasında kıyırçısı Daniel Bayer Türkmenistan'ın adam hukuklarına hormat koymağa borçlu doğunu yatladı.
Türkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Aşgabatyň ýaşajylary ýaşaýyş saý töleklerini en semetse gymmatlandygyny aýdýarlar. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Венгриянын полициясы Сербия менен терекетте гору хайатларынан бейканун кечен 9 сериялы ва 7 Ауганстандык босконуй туттак экенин айтты. Мунун өңү терасында Венгрияда жакын күндө Ордон Азиядан ва Африкадан келген мигранттар маселесине чечилме боюнча кабыл эдилген канун 15 сентябрда күчө кирди. Канунда көз өңүндө тутулган чаралардын бири Венгриянын тиязе дөрөлгөн терекет корогулорун бозондордун жинаят жоопкерчилигине чекилмеги, ягъни алардын түрмө тутулууна hükм edilmegi жана депортация edilmegi көз өңүндө тутулган. Yurdun Premier-Ministri Viktor Orban 14 sentyabrdan çıkışında Vengriyada migrantları hasap alış ve yerleştiriş nokotlarının bolmazlığını aytty.
Magyarországon már pedig ilyen hotspot ezt nevezik.
Evropa Birleşiginin Italiya, Gretsiya ve Vengriya varyan 100 000 migranti Birleşigin yurtlarına yerleştirmek varada öňe süren planı başa varmady. Çehi Respublikası, Slovakiya ve Vengriya Evropa Birleşiginin adattan daşary maslahatında plana garşy çıkanların arasında boldular. Ýetim prezident Vladimir Putin Moskwanyň Täjikistana durnuklulugy üçin etmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Öňki Sowet Respublikasynda ýakynda 100 çykyn we 20 adamyň ölümine getiren zorlugyň ideýany ýurtda näradylygyň tutuşmagy bilen bagly howatyrlanmalar güýçlendi. Putin Täjikistanyň Orsiýadan ýardymyna we goldawyna daýanyp biljekdigini bellädi. Putin bu arada 15 sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede kollektiw howpsuzlugy alaşy uramasynyň sammitinden çykyşynda aýtdy. Putiniň bu kommentariýalary Täjikistanyň Oranmak ministrinin önkorun batarına yakın, yaraklı adımların 4. sentyabrda hükümet güýçleri bilen çakınışmagyna degişli waka bilen baglylykda edildi. Täjik resmileri Abduhalim Nazarzodany we onuň tarapdarlaryny polisiýa bölümine hüjüm etmekde aýyplaýarlar. Hüjümde 26 adam wepat boldy. Demirgazyk Koreýa atom bombasyny öndürmek boýunça ähli kärhanalaryny gaýtadan işledip başlandygyny ýygnan etdi. Demirgazyk Koreýa esasy ýadro toplumy bolan Nyonk boýunda plutoni we ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň öndürmek boýunça kärhanalaryň kämilleşdirilip ýetkezilip gadaly işläp başlandygyny öz media serwisleri arkaly 15 sentýabrda mälim etdi. Bu beýanamy Pyenyanyň raketalary uçurmak barada atan haýwatynyň ideýany edilipdi. Demirgazyk Koreýa 14 sentýabrda uzagy ýetýän satelit raketalary uçurmak taýýardygyny mälim etdi. Pyenyan raketalary uçurmak arkaly indi kaýda häkimet başyndaky kommunist partiýasynyň ýyl döwümini birläp biljekdigini mälim etdi. Meşhur Moldovalı artist Mihai Volontir 81 yaşında aradan çıktı. Moldova'nın medya malumatlarına göre Sovet döwründe tutuş yurtta tanınan artist Moldova'nın Baltiya şehrinde keselhanada aradan çıkıptır. Volontir soňky ýyllaryň dowamında rak we gant keselerinden ejir çekipdi. 2000-nji ýylda Moldova'nın häkimetleri onu 20-nji asyryň iň beýik Moldovan artisti diýip ikrar edipdiler. Volontir teatrda 120 we kinoda 30 çemmese rol oýnady. 1998-nji ýylda Sovet Hekimetleri Mihai Volontiri Cigan we Budulayın dolunmağı atlı kino kartinalardan soň SSR'ın halk artisti diyen adı veripdi. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin, Siriyanın hükümeti bilen xizmetdaşlık bolmasa İslam devleti toporunu yenip bolmacağını aytdı. Putin 15 sentyavrda Tajikistanın paytaxtında geçirilen Moskvanın yolbaşçılığındaki regional xavfsizlik quramasının sammitinden çıkışında Ortiyatın Siriyanın prezidenti Bashar al-Asada harbi yardım bergenligini ve bunu devam ettirecektigini aytdı. Putin Moskvanın Bashar al-Asada bergen yardımının bozqunların akımını güçlendirenligi baradaki çaklamaları ret etdi ve Ortiyat Asad'ın rejimini qoldamasa Avropa varyan bozqunların sani xasım köp bolup biler dedi. Munun öňü sirasında Ortiyatın Siriyadaki harbiylarının sanını arttırýanlygy barada maglumatlar peýda bolup 15 sentýabrda Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Moskwanyň we Washingtonyň arasında Siriyadaki krizisiň çözgüdi boýunça gepleşikleriň zerurdygyny aýtdy. İran yakın günde oradaki dartkınlılığı ve durnuksuzluğu çözme uğrunda Hıtay'ın yardımını isteyer ve sanksiyalar yatırlandı, has köp Hıtaylı şirketi bilen işleşmek isteyenliğini məlum etdi. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif bu arada 15 sentyavrda Pekin'de eden çıkışında etdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadilikleri dinlediniz.